alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Με μια πολύ ωραία Marilyn ξεκινήσαμε σήμερα. Καλό μεσημέρι να έχουμε όλοι. Με το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είστε συντονισμένοι, ναι μεν αλλά η εκπομπή Γιάννης Πρίντιζης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Μαρία Κόντου, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. (2) 10 60 09 604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές, επικοινωνείτε μαζί μας. Επίσης μας στέλνετε τα μηνύματά σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ξαναλέω, πρώτο κενό μήνυμα και αποστολή στο 54160. Επικοινωνείτε από το mail μας ή baltaji@ert.gr. Και βεβαίως από την σελίδα στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Ξεκινώ με αυτό το τελευταίο που δίνουν τα μέσα ενημέρωσης, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ότι τη Δευτέρα θα επισκεφθεί την Ελλάδα, θα είναι εδώ στην Αθήνα, ο Τούρκος Υπουργών Εξωτερικών, ο κύριος Τσαβούσογλου. Σας θυμίζω ότι είναι αυτή η συνάντηση για την οποία συζητάμε τόσο καιρό τώρα, με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Τα μέσα λοιπόν, τα τουρκικά, λένε ότι ο στόχος είναι η συνέχεια των συζητήσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει, αλλά και η προετοιμασία της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν αυτήν την ορίζουν, την τοποθετούν εκεί στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 14 Ιουνίου. Καλά νέα είναι αυτά, λέω τώρα εγώ, δεν είναι. Το γεγονός ότι αυτό το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου θα είναι ένα δεκαπενθήμερο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε τις δίδυμες συνόδους όπως τις είχαμε αποκαλέσει καιρό τώρα και την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ αλλά και την άλλη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι δύο σύνοδοι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στην σύνοδο του ΝΑΤΟ θα είναι και ο πρόεδρος, ο Αμερικανός πρόεδρος Biden, θα είναι το πρώτο του ταξίδι στην Αμερική. Δεν ξέρω εάν θα υπάρχει η δυνατότητα και να μπορέσει να συναντηθεί. Υπήρχαν τέτοιες πληροφορίες αρκετές μέρες πριν, ίσως εβδομάδες, με κάποιους από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Θα τα δούμε όλα αυτά, μπροστά μας τα έχουμε. Κατά τα λοιπά, αυτή η πάρα πολύ ιδιαίτερη αεροπειρατεία και ιδιαίτερη γιατί είναι κρατική, μόνο πολύ το ενδιαφέρον, αναμενόμενον είναι και όσο περάσανε οι ώρες από το γεγονός αυτό καθ' αυτό, τόσο και αρχίζουν και αναπτύσσονται ερωτηματικά, εύλογα ερωτηματικά έχω να πω, που νομίζω όμως ότι όλα θέλουν το χρόνο τους για να απαντηθούν, πρέπει όμως να μπαίνουν. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε, η Σύνοδος χθεσινή και που συνεχίζεται και σήμερα, η Σύνοδος Κορυφής για να είμαι ακριβής, τον αποκλεισμό των πτήσεων των αεροσκαφών της Λευκορωσίας από τον εναέριο χώρο, τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Αυτές τις κυρώσεις αποφάσισαν χθες οι Ευρωπαίοι ηγέτες για το Λουκασένκο. Όλα αυτά προφανώς με αφορμή όσα έχουν συμβεί, έχει ενδιαφέρον ότι στα συμπεράσματά τους αυτή την πρώτη μέρα της Συνόδου, γιατί σήμερα είναι η δεύτερη και η ατζέντα είναι διαφορετική, ζήτησαν την άμεση απελευθέρωση του 26χρονου δημοσιογράφου, τον είδαμε χθες το βράδυ σε ένα βίντεο, ξέρουμε τις δηλώσεις του πατέρα του ότι υποχρεώθηκε στις δηλώσεις αυτές, δεν θα έλεγα ότι είναι ένα βίντεο που μας πείθει περί του αντιθέτου. Θέλω να κάνω μία ιδιαίτερη αναφορά και να μείνω ελάχιστα σε αυτό τόσο όσο πρέπει, τουλάχιστον να αναφερθούμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα των εξαφανισμένων παιδιών. Να πω ότι τα σχετικά στοιχεία είναι στοιχεία που είναι σοκαριστικά, ιδιαίτερα όσον αφορά τους ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες και μετανάστες. Στην Ελλάδα, ως το Μάιο του 2019, εξαφανίστηκαν 116 παιδιά, από τα οποία δεν βρέθηκαν, 19 και κατατάσσουν την Ελλάδα πρώτη στην ανέβρεση ανηλίκων σε όλη την Ευρώπη. Τι να πει κανείς όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα. Τώρα, χθες είχαμε μια δημοσκόπηση που είχε και αυτή το ενδιαφέρον της, γιατί αυτό που επιχειρούν όσοι πραγματοποιούν τις δημοσκοπήσεις είναι να αποτυπώσουν ευρύτερα την κατάσταση μετά την ιδιαίτερη αυτή περίοδο την οποία ζούμε, που είναι η πανδημία, που λειτουργεί πάρα πολλές φορές ανατρεπτικά, αλλά μετά βλέπουμε ότι μάλλον επηρεαζόμαστε από την στιγμή και ξαναγυρνάμε όσοι εμείς οι πολίτες, όσοι ερωτώνται για τις δημοσκοπήσεις, σε κάποιες αρχικές τους εκτιμήσεις. Υπάρχουν τα δεδομένα που είναι, δεν έχουν εκπλήξεις, δεν έχουν αλλαγές, που είναι αυτό το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Όμως υπάρχουν και κάποια αγκάθια για την κυβέρνηση, αγκάθια που είναι φρέσκα και λαχταριστά, όπως λέω εγώ. Αναφέρομαι κυρίως στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Αυτή η δημοσκόπηση λοιπόν είναι της εταιρείας Alco, παρουσιάστηκε χθες από τον τηλεοπτικό σταθμό Open και σήμερα εμείς καλέσαμε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, τον ξέρετε όλοι, τον κύριο Κωστή Παναγόπουλο, για να μας βοηθήσει να δούμε λίγο πιο μέσα αυτήν την δημοσκόπηση. Κύριε Παναγόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Βαλτατζή.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Είμαι υγιής, δόξα τω Θεώ.
Αυτό είδατε.
Και αναμένοντας να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα των εμβολιασμών, ελπίζω να όλο και περισσότερο να μην χρειαστεί να το λέμε αυτό στο προσεχές μέλλον.
Ωραία, μου κάνετε την υπέροχη πάσα, έχω να πω, κύριε Παναγόπουλε, γιατί ήθελα να ξεκινήσω με αυτό, για την διαχείριση της πανδημίας του COVID από την κυβέρνηση, αλλά και για το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Γιατί έχετε ρωτήσει για αυτά.
Για την ακρίβεια, κυρία Μπλετατζή, ρωτούμε για αυτά εδώ και 15 μήνες.
Έτσι.
Λοιπόν, είναι μια τάση που την παρακολουθούμε διαχρονικά μέσα από τις έρευνες του Open. Η εικόνα είναι μια εικόνα όπου οι δυσαρεστημένοι από τη γενικότερη διαχείριση της πανδημίας στην Ελλάδα υπερβαίνουν, είναι περισσότεροι από τους ευχαριστημένους, mm-hmm. 53%, 40% είναι ικανοποιημένοι. Δεν έχουμε ιδιαίτερες μεταβολές εδώ τους τελευταίους μήνες.
Τους τελευταίους μήνες, γιατί στην πρώτη φάση θυμόσαστε ότι ήταν η εικόνα εντελώς διαφορετική.
85% ήταν τα mm-hmm. ικανοποιημένοι mm-hmm. τότε. Τώρα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα έχουμε μια πολύ μικρή μεταβολή, αυξήθηκε κατά 2 μονάδες το αρνητικό ποσοστό, το θετικό παρέμεινε στο 40. Εκεί που είχαμε πολύ σημαντική θετική μεταβολή, πρέπει να πω, από τον προηγούμενο μήνα, είναι στην ικανοποίηση από την εξέλιξη και το σχεδιασμό του εμβολιαστικού προγράμματος. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά, διότι αυξήθηκαν οι θετικές γνώμες κατά 12%, μειώθηκαν οι αρνητικές κατά 10%, άρα έχουμε μια αλλαγή περίπου της τάσης 1 στους 4 συμπατριώτες μας.
Ναι.
Και η θετική αξιολόγηση έχει φτάσει πια το 67%, είναι πάρα πολύ υψηλή. Ξεκίνησε τον Ιανουάριο, όταν ξεκίνησε στην πραγματικότητα και το εμβολιαστικό πρόγραμμα, από 36.
Ναι.
Άρα τίνει να διπλασιαστεί. Θα έλεγα ότι είναι μια σταθερή θετική εξέλιξη σε ένα πρόγραμμα που και η εμπειρία όλων μας, άλλωστε για να είμαστε ειλικρινείς, είναι ότι κινείται καλά.
Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Παναγόπουλε, γιατί θα έρθουμε σιγά σιγά και στα υπόλοιπα, γιατί είναι μεγάλη η βεντάλια των θεμάτων που βάλατε, τα έχετε κάνει και έχει γίνει και update, και το λέω το update με την έννοια του ότι βλέπω ότι επανήλθε το θέμα της ασφάλειας.
Κοιτάξτε, προσπαθούμε να ακολουθούμε με τα ερωτήματα την καθημερινότητα.
Ακριβώς αυτό.
Και άλλωστε ξέρετε ότι αυτή είναι και μια έρευνα που κάποια ερωτήματα τα επιλέγουν οι πολίτες μέσα από το site του σταθμού και το ethnos.gr.
Ναι.
Συνεπώς έχουμε και μια αίσθηση και τι η κοινωνία θεωρεί προτεραιότητα, γιατί από τα ερωτήματα που δίνουμε προτάσει κάποια και αυτό μας βοηθά επίσης.
Και επίσης εσάς σας βοηθάει, σας δίνει καλύτερη την εικόνα της στιγμής που λέμε. Βλέπω ότι το ερώτημα που θέσατε σχετικά με το αν αισθάνονται ασφάλεια αρκετά, λίγο ή καθόλου, σε σχέση με τα φαινόμενα βίας και εγκληματικότητας. Και το βάζετε το ερώτημα όταν όλοι έχουμε σοκαριστεί από αυτό το απολύτως ιδεχθές έγκλημα το οποίο συνέβη. Άρα,
είχαμε, κυρία Μπαλτατζή, διερευνήσει το θέμα της εγκληματικότητας και στην δημοσκόπηση που κάναμε για το Open τον προηγούμενο μήνα.
Το θυμάμαι αυτό. Τότε
είχαμε,
να πω.
Είχαμε δει το βαθμό ικανοποίησης από τους χειρισμούς που γίνονται. Ήταν αρνητικός, πρέπει να πω. Οι δυσαρεστημένοι ήσαν περισσότεροι από τους ικανοποιημένους. Επανήλθαμε τώρα με μια πιο ανθρώπινη διάσταση, τη διάσταση του πώς αισθανόμαστε. Όπως θα είδατε, 2 στους 3 δηλώνουν ότι αισθάνονται ανασφαλείς. Το ποσοστό είναι υψηλό. πρέπει να σας πω ότι είναι ακόμα υψηλότερο στην Αττική, όπου φτάνει το 75%.
Εντάξει, ναι.
Έτσι, πολύ υψηλότερο. Άρα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα και μάλιστα σοβαρό, που έχει να κάνει και με βιωματικές εμπειρίες και με τις εμπειρίες δηλαδή της καθημερινότητάς μας, αλλά έχει να κάνει και με τα προσωπικά μας συναισθήματα.
Όπως καλά αυτό γνωρίζει... το τελευταίο που βάζετε, που είπατε κύριε Παναγόπουλε, το τελευταίο που ούτως ή άλλως υπάρχει το θέμα της ανασφάλειας και ειδικά στην Αθήνα, το ξέρουμε όλοι αυτό, αλλά αυτό το τελευταίο, το θέμα των προσωπικών συναισθημάτων, πόσο επηρεάζει τις απαντήσεις των πολιτών, πολύ περισσότερο που καλούνται να απαντήσουν για κάτι που τους προκάλεσε έντονα συναισθήματα.
Μα προφανώς πολύ. Άλλωστε ξέρετε ότι πάντοτε ο συναισθηματικός μας κόσμος αποτελεί πάρα πολύ ισχυρό κίνητο διαμόρφωσης της άποψής μας. Mm. Πολύ περισσότερο σε θέματα τέτοιας ευαισθησίας.
Σε κάποιους κυριαρχεί κιόλας, ναι.
Θα έλεγα μάλιστα ότι στη διάρκεια των μηνών της πανδημίας η επίδραση των συναισθημάτων στις επιλογές μας φαίνεται από το σύνολο των μετρήσεων να είναι ακόμα ισχυρότερη από ό,τι συνέβαινε, ας πούμε, πριν μας προκύψει αυτή όλη η ιστορία και η υγειονομική κρίση.
Mm-hmm, mm-hmm. Προχωρήσατε λοιπόν και ήρθατε και στα επίμαχα, γιατί έχουν εντωμεταξύ περάσει μια σειρά νομοσχεδίων από την Βουλή που έχουν ήδη προκαλέσει τις αντιδράσεις. Αναφέρομαι και στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, όπου το 54% των πολιτών θεωρεί πως οι ρυθμίσεις του είναι δυσμενείς για τους εργαζόμενους.
Ναι, η αντίληψη της πλειονότητας είναι αυτή που είπατε. Προφανώς το τι πράγματι συμβαίνει κρίνεται στην πράξη, αλλά στην πολιτική, στην επικοινωνία, η αντίληψη που διαμορφώνουμε είναι αυτή που καθοδηγεί και τις επιλογές μας. Άρα λοιπόν μέχρι σήμερα που μιλάμε, η αντίληψη των πολύ περισσότερων είναι ότι δεν θα έχει θετικές επιπτώσεις στους εργαζόμενους το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου με τα όσα προβλέπει. Mm-hmm. Αφού εφαρμοστεί θα επανέλθουμε κάποια στιγμή για να δούμε και πώς λειτουργήσε στο πραγματικό πεδίο.
Ναι, και βλέπουμε επίσης το μεγάλο ενδιαφέρον τους και για ένα άλλο νομοσχέδιο που επίσης έχει προκαλέσει και αυτό αντιδράσεις. Αναφέρομαι στο νομοσχέδιο για την συνεπιμέλεια των παιδιών και βλέπω ότι και εκεί οι απαντήσεις είναι 49%. Τι πιστεύουν ότι...
Εδώ έχουμε 49% να θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχει συνεπιμέλεια των παιδιών εξίσου και από τους δύο γονείς. Πρέπει να σας πω ότι...
Μου αρέσει που
30...
έχει μπει και η διατύπωση, το εξίσου έχω να σας πω.
Ακούστε, δεν μπορούσε να μην μπει η διατύπωση. Αν σας ρωτούσα αν πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει συνεπιμέλεια, το 95% θα έλεγε αυτονοήτως ναι.
Έτσι, βέβαια κρατάω μια επιφύλαξη, συγγνώμη κύριε Παναγόπουλε, για το πόσοι πολλοί πολίτες έχουν καταλάβει πού παίζεται η διαφορά στην ιστορία αυτή της συνεπιμέλειας, της γενικής με το εξίσου.
Καταρχήν, κακά τα ψέματα, είναι μια... όταν διατυπώνεις ερώτημα σε μια δημοσκόπηση για ένα τόσο σύνθετο θέμα, μοιραία το ερώτημα είναι πολύ πιο απλοϊκό από ότι η πραγματικότητα, γιατί δεν γίνεται το ερώτημα να κρατά 5 λεπτά ή να εξηγεί. Αποτυπώνουμε αντιλήψεις. Άλλωστε θα παρατηρήσατε ότι ένας στους 5 συμπατριώτες και συμπατριώτησές μας είπε ότι δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας απαντήσω, δεν γνωρίζω ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, αυτό που πρέπει να σας πω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον σε σχέση με τις απαντήσεις είναι η τεράστια διαφοροποίηση των απαντήσεων ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες.
Λογικό τους... είναι, έχω να σας πω. Ναι.
Η πολύ μεγάλη πλειονότητα των ανδρών, πολύ πάνω από το μέσο όρο, συμφωνεί ότι πρέπει να υπάρχει συνεπιμέλεια εξίσου. Αντιθέτως, ανάμεσα στις γυναίκες είναι περισσότερες αυτές που διαφωνούν.
Ναι, αυτό αποτυπώνει απολύτως και την πραγματικότητα η οποία έχει διαμορφωθεί, κύριε Παναγόπουλε. Δηλαδή, συνομιλώντας με ανθρώπους που τους αφορά το θέμα αυτό, με συλλόγους οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί, είναι έτσι. Είναι περισσότεροι οι άντρες που διεκδικούν, εξού και που δημιουργήθηκαν οι σύλλογοι και τα λοιπά, ναι, για την εξίσου συνεπιμέλεια των παιδιών τους. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα, για πάμε και σε αυτά που συνήθως τραβάνε το ενδιαφέρον, έλκουν το ενδιαφέρον των πολιτών και προφανώς και αναφέρομαι στο πώς διαμορφώνεται ο συσχετισμός δυνάμεων των κομμάτων.
Θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι λίγο βαρετή αυτή η ερώτηση τους τελευταίους μήνες.
Για μένα πολύ, την άφησα στο τέλος, είδατε.
Δηλαδή, καλά, προφανώς όταν συζητούμε για καταγραφή εκλογικής συμπεριφοράς σε μη εκλογικό ή μη προεκλογικό χρόνο, εντάξει, η αξία είναι αυτή που είναι. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πω ότι εδώ και πάρα πολλούς μήνες έχουμε ένα εντυπωσιακά σταθερό σκηνικό σε ό,τι αφορά την αποτύπωση των προθέσεων των πολιτών. Ένα σκηνικό δηλαδή το οποίο ανεξαρτήτως του βαθμού ή του ύψους κάποιας γκρίνιας κοινωνικής που υπάρχει για μια σειρά από ζητήματα, τα κουβεντιάσαμε και μαζί.
Μάλιστα.
Δεν φαίνεται όλο αυτό να αντανακλάται στην εκλογική επιρροή. Εδώ και πάρα πολλούς μήνες λοιπόν...
Πώς ερμηνεύεται αυτό, γιατρέ μου?
Η εκτίμηση της εκλογικής επιρροής προκύπτει μέσα από επιλογή. Μπορεί να είμαι δυσαρεστημένος για κάτι, αλλά από τις επιλογές που έχω στη διάθεσή μου να θεωρώ ότι μία εξ αυτών είναι συγκριτικά καλύτερη.
Καλύτερη, ακριβώς.
Βλέπουμε λοιπόν, είδαμε και στη δημοσκόπηση άλλωστε, ότι αυτό που λέγεται κυβερνητική αξιοπιστία είναι για το ΣΥΡΙΖΑ πολύ χαμηλά. Στο ερώτημα ποια κυβέρνηση εμπιστεύεστε ότι θα τα καταφέρει καλύτερα μετά την πανδημία σε σχέση με την οικονομία, που είναι ένα κρίσιμο μέγεθος. Η διαφορά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας είναι τεράστια, 38%
με 21%.
Ακριβώς. Φτάνουμε λοιπόν στην εκλογική επιρροή και βλέπουμε ότι υπάρχει μια εντυπωσιακή σταθερότητα. Σχεδόν 2 χρόνια μετά τις εκλογές, κυρία Μπαλτατζή, δεν θυμάμαι να έχει συμβεί αυτό άλλη φορά στην καταγραφή των δημοσκοπήσεων.
Να μην υπάρχουν διακυμάνσεις, εννοείται.
Όχι, θα σας έλεγα το πιο ενδιαφέρον είναι ότι το κυβερνών κόμμα έχει εκτίμηση εκλογικής επιρροής ίση και μεγαλύτερη από εκείνη των προηγούμενων βουλευτικών εκλογών.
Ναι.
Αυτό είναι σπάνιο φαινόμενο. Οι διακυμάνσεις είναι όντως μικρές. Υπάρχουν, αλλά είναι μικρές. Υπάρχει μια γενικότερη σταθερότητα. Αυτό το στοιχείο είναι το πολύ ενδιαφέρον.
Αυτό είναι και το στοιχείο, έχω την αίσθηση, κύριε Παναγόπουλε, που εκεί στα επιτελεία του Μαξίμου είναι ένα βασικό επιχείρημα για το εάν θα έχουμε εκλογές ή αν προτείνουν εκλογές κάπου εκεί το Σεπτέμβριο, εάν οι υπόλοιπες συνθήκες το επιτρέψουν.
Κοιτάξτε, κυρία Βαλτατζή, θέλω να πιστεύω και να ελπίζω ως πολίτης ότι η απόφαση για το αν θα γίνουν εκλογές ή όχι θα συνδέεται όσο το δυνατόν περισσότερο με τις ανάγκες που έχει η χώρα, τις ανάγκες διακυβέρνησης εννοώ, και όχι με τις καταγραφές των δημοσκοπήσεων.
Θα ήθελα να συμφωνήσω μαζί σας.
Δεν γνωρίζω τι θα συμβεί βεβαίως, έτσι ούτε μου πέφτει και λόγος, αλλά θέλω να πω ότι είναι καιρός ίσως να λειτουργήσουμε πιο θεσμικά. Αυτές τις μέρες με βρίσκεται πολύ συχνά στην Κύπρο, διότι την Κυριακή έχουν εκλογές.
Βέβαια.
Και πρέπει να σας πω λοιπόν ότι ζηλεύω το γεγονός ότι οι εκλογές στην Κύπρο γίνονται αυστηρά σε κάθε 5 χρόνια. Δεν υπάρχει δυνατότητα πρόωρων εκλογών από το Σύνταγμα, το Κυπριακό. Αυτό δημιουργεί σταθερούς κύκλους διακυβέρνησης, που εκτιμώ ότι είναι και το καλύτερο, εκτός βεβαίως αν προκύψουν έκτακτα και απίθανα ή εξαιρετικά γεγονότα. Ελπίζω λοιπόν, όπως είπα και πριν, να μην είναι το κριτήριο οι δημοσκοπικές καταγραφές, αλλά οι ανάγκες της διακυβέρνησης.
Για να δούμε.
Θα δούμε.
Ναι, για να δούμε. Να πω όμως ότι, επειδή πραγματικά, και σας ευχαριστώ που το αναφέρετε για το θέμα των εκλογών στην Κύπρο, γιατί όπως έχετε αντιληφθεί εδώ, τα δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς θα πω εγώ, τα ελληνικά μέσα δεν έχουν ασχοληθεί. Την Πέμπτη εμείς θα έχουμε θέμα γι' αυτό. Θα σας μιλήσω στο τηλέφωνο για να πάρω συμβουλές.
Πολύ ευχαρίστω. Όπως ξέρετε, εργάζομαι στην Κύπρο 30 χρόνια.
Ναι, το ξέρετε και πολύ καλά.
Και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική ζωή και μια πολύ ενδιαφέρουσα κοινωνική πραγματικότητα που βιώνουμε όσοι πηγαίνουν ερχόμαστε εκεί.
Λοιπόν, κύριε Παναγόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Να είστε καλά.
Για χαρά, καλή δουλειά να έχετε. Γεια σας. Ο κύριος Κώστας Παναγόπουλος ήταν, φίλες και φίλοι, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΛΚΟ. Μη με κοιτάς, βάλε τραγουδάκι.
Δεν ξέρω. ξέχασα το χρώμα των ματιών σου, τη γλυκά νιώθω ακόμα των χιλιών σου. Μας χώρισαν οι θάλασσες και οι ωκεανοί, μα η καρδιά μου όπως πάντα σε πονεί. Μας χώρισαν οι θάλασσες και οι ωκεανοί, μα η καρδιά μου όμως πάντα σε πονεί. Ταξίδεψα για χρόνια σ' άλλους τόπους, μπερδεύτηκα με χίλιους δυο ανθρώπους. Γυναίκες με φιλήσανε, τις φίλησα κι εγώ, και μ' όλα τα αυτά πάντα εσένα νοσταλγώ. Γυναίκες με φιλήσανε, τις φίλησα κι εγώ, και μ' όλα τα αυτά πάντα εσένα νοσταλγώ. Δεν ξέχασα τη γλύκα των χιλιών σου και ζω με το μεθύσι των φιλιών σου. Μας χώρισαν οι θάλασσες και οι ωκεανοί, μα η καρδιά μου όμως πάντα σε πονεί. Μας χώρισαν οι θάλασσες και οι ωκεανοί, μα η καρδιά μου όμως πάντα σε πονεί.
Επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Αλλάζουμε εντελώς θέμα, κλίμα. Στην διεθνή δισογραφία τις τελευταίες μέρες, τα πρώτα θέματα, βρίσκονται οι εξελίξεις σε σχέση με την παράταση της Συμφωνίας Επιτήρησης του Πυρηνικού Προγράμματος. Αυτούς τους τελευταίους μήνες, λοιπόν, διπλωμάτες που χαρακτηρίζουμε συνήθως τις χώρες αυτές των μεγάλων δυνάμεων, σας λέω πως είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Βρετανία, η Κίνα, η Ρωσία, συνομιλούσαν στην Βιέννη με στόχο να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις ως το τέλος του Μαΐου. Γιατί? Για να κρατήσουν ζωντανή την συμφωνία, για να επαναφέρουν αυτό το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, όπως έχει ονομαστεί και που υπογράφηκε το 2015, ωστόσο ήταν να εμποδίσει το σχέδιο αυτό την Τεχεράνη να αποκτήσει την πυρηνική βόμβα, συμφωνία από την οποία σας θυμίζω ότι αποχώρησε ο Τραμπ και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Μέχρι μόλις προχθές, λοιπόν, η παράταση δεν είχε επιτευχθεί και προχθές το βράδυ ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, ο κύριος Ραφαέλ Γκρόσι, μέσα από συνέντευξη τύπου, παρακαλώ, θέλω να πω με όλους τους θεσμικούς και επικοινωνιακούς τρόπους, ανακοίνωσε ότι τελικά κατάφεραν όχι να φτάσουν σε μια συμφωνία, αυτό δεν είχε επιτευχθεί, σας το είπα μόλις πριν από λίγο, αλλά κατάφεραν να παρατείνουν τη Συμφωνία Επιτήρησης κατά ένα μήνα, και δι' αυτού του τρόπου να κρατήσουν ζωντανή την διαδικασία των διαπραγματεύσεων, αποτρέποντας την κατάρρευση της συμφωνίας του 2015 του Ιράν με αυτές τις μεγάλες δυνάμεις. Είπαμε, λοιπόν, να το δούμε όλο αυτό, να καταλάβουμε τι συμβαίνει και τι σημαίνει. Έχουμε καλέσει και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα έλεγα εγώ, Ο ειδικός είναι ο κύριος Παντελής Οικονόμου, έχει διατελέσει επί δεκαετίες επιθεωρητής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και είναι διδάκτορ πυρηνικής φυσικής. Κύριε Παντελή Οικονόμου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Παλτεντή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας και θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί έχει γίνει τέτοια κινητοποίηση, τι σημαίνει το γεγονός ότι δεν κατάφεραν μέχρι στιγμής να βρουν ένα modus vivendi, να επανέλθει αυτή η περίφημη συμφωνία, την οποία ποτέ δεν αναγνώρισε ο Τραμπ. Πού κόλλησαν αυτές οι διαπραγματεύσεις, γιατί προκλήθηκε αυτή η αριθμία, κύριε Οικονόμου?
Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, η ανομαλία, η αριθμία προκλήθηκε από την απόφαση του Τραμπ να αποχωρήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη συμφωνία. Mm-hmm. Αυτό οδήγησε αυτόματα και στο Ιράν, μάλλον όχι αυτόματα, μετά από παρέλευση σχεδόν ενός χρόνου, να αρχίσει και το Ιράν να θετεί τις υποχρεώσεις του προς τη συμφωνία. Mm-hmm. Μην προχωράει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Και με την προϋπόθεση ότι θα επανήρχεται στο πρόγραμμα το Ιράν, εάν και η Αμερική είρε όλες τις κυρώσεις εναντίον του Ιράν. Mm-hmm. Και αποχωρώντας η Αμερική από τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες τέθηκαν σε εφαρμογή κυρώσεις που είχαν αποφασιστεί και από την Αμερική αλλά κυρίως από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εναντίον του Ιράν με ανθρωπιστικές, οικονομικές και στρατηγικές επιπτώσεις.
Μάλιστα.
Αν είπε δεν μπορεί να υπόκειμαι εγώ σε κυρώσεις και να από την άλλη μεριά να βαθά τη συμφωνία και άρχισε να την αθετεί τη συμφωνία, που αυτό σημαίνει άρχισε να αποκτά πάλι, να αναπτύσσει την πυρηνική του ικανότητα, τη δυνατότητα να αποκτήσει κάποτε πυρηνικό όπλο.
Τη δυνατότητα, σωστά το λέτε, ναι.
Τη γνώση του και την τεχνολογία. Δίνοντας όμως πάντοτε στο πλαίσιο της γενικότερης συμφωνίας που έχει με τα Ηνωμένα Έθνη, τους επιθεωρητές να επιθεωρούν το πρόγραμμά του.
Μάλιστα.
Ναι, μεν δεν τηρώ τη συμφωνία, λέει το Ιράν, αλλά αυτά που κάνω σας τα δηλώνω, ελάτε βεβαιώστε τα. Αυτό το πράγμα το έκανε από το 18, από αρχές του 19 μέχρι φέτος το Φεβρουάριο και ενίσχυσε πάρα πολύ τη δυνατότητά του να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, εάν ήθελε κάποτε.
Τώρα, για να επιχειρήσουμε να αποτυπώσουμε λίγο το πώς είναι διαμορφωμένα τα πράγματα, ο Biden, ο πρόεδρος Biden, κύριε Οικονόμου, άμα τη αναλήψει των καθηκόντων του, από τις πρώτες δηλώσεις που έκανε, είχε εκφράσει την θέληση των Ηνωμένων Πολιτειών να επιστρέψουν στην συμφωνία αυτή. Το ίδιο έχω την αίσθηση ότι επιδιώκει και το Ιράν, αν και πάρα πολλοί είναι αυτοί που διατυπώνουν το ερώτημα αν το Ιράν πραγματικά το θέλει. Κρατάω μόνο την τελευταία δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών και επικεφαλής της αντιπροσωπείας αυτές τις διαβουλεύσεις, που είχε επιβεβαιώσει και είχε επιμείνει στην αποφασιστικότητα της χώρας του για να μπορέσει να βρεθεί μια λύση και να επανέλθει η συμφωνία.
Πολύ σωστά το λέτε. Πράγματι, η νέα διοίκηση της Αμερικής, ο νέος πρόεδρος Biden, είδε πριν αναλάβει την προεδρία και προεκλογικά είχε δεσμευτεί ότι αν αναλάβει και αν εκλεγεί θα γυρίσει τη συμφωνία. Και πράγματι, τον Ιανουάριο, όταν ορκίστηκε και ανέλαβε επίσημα την προεδρία, είπε «προχωράμε για να γυρίσουμε στη συμφωνία». Αμέσως οι Ιρανοί είπανε «προχωράμε σημαίνει τι, σηκώστε τις κυρώσεις όλες, σταματήστε να επιβάλλετε κυρώσεις». Μπαίνουμε αμέσως στη συμφωνία πλήρως.
Ναι. Άρα τι δεν έγινε αυτό, γιατί προφανώς υπάρχει ένα παρασκηνιακό bras de fer, κάτι γίνεται.
Πάρα πολύ και αυτό έχει σημασία και αυτό θα πρέπει να σταματήσει να γίνεται για να έχουν θετική εξέλιξη τα πράγματα. Ποιο είναι αυτό το bras de fer? Βέβαια ο χρόνος που δόθηκε στον Biden ήταν πολύ λίγος. Δηλαδή ενώ ανέλαβε 20-22 Ιανουαρίου, το Φεβρουάριο δηλαδή μέσα σε ένα μήνα, το Ιράν είπε, κοίταξε, δεν μπορώ να περιμένω για πάντα να άρει τις κυρώσεις και εγώ να έρθω στη συμφωνία.
Ναι.
Κάντο αμέσως. Αυτό είναι απλό το πράγμα. Πάρε μια απόφαση και κατήργησε τις κυρώσεις. Επειδή αυτό βαστούσε ένα μήνα περίπου, έχοντας το γερό χαρτί πλέον Το μπαλάκι ήταν στο Ιράν που λέμε, δηλαδή αυτό κανόνιζε τα πράγματα. Ο Biden είχε δυσκολίες εσωτερικά και έχει ακόμη νομίζω από την προηγούμενη κατάσταση. Υπάρχουν διάφορες ισορροπίες μέσα στις ΗΠΑ που δεν μπορούν να αλλάξουν από τη μια στιγμή στην άλλη.
Άρα αυτό είναι που καθυστερεί, κύριε οικονόμου.
Και εξωτερικές συμμαχίες. Και εξωτερικές συμμαχίες. Η θέση του Ισραήλ είναι...
Α, μπράβο, γιατί θα έρθουμε σε αυτό. Ολοκληρώστε τις σκέψεις σας και θα έρθουμε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ναι.
Η πραγματικότητα είναι ότι όταν ανέλαβε ο Biden, το φαντάζομαι και φάνηκε εξάλλου αυτό, βρέθηκε αντιμέτωπος με αυτές τις δυσκολίες. Mm-hmm. Σήμερα είναι δύσκολο να εξαλείψει αυτές τις συμφωνίες και να επιβάλλει την πολιτική που θέλει. Μην ξεχνάμε ότι γίνονται πάρα πολλά. Έγινε μια τελευταία επέμβαση του Ισραήλ στο Ιράν, με σκοπό δηλαδή να εκτροχιαστούν οι συζητήσεις και να μην οδηγηθεί ο Biden στην επιστροφή στη συμφωνία.
Ωραία, επιτρέψτε μου λίγο, γιατί το βάζετε με έναν τρόπο. Πριν φτάσουμε λοιπόν σε αυτές τις εξωτερικές συμμαχίες και στο πώς είναι διαμορφωμένες πια οι ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Τον πολύ τελευταίο καιρό διαβάζουμε, μαθαίνουμε για επιθέσεις που έχουν συμβεί στο Ιράν, είτε είναι επιθέσεις στις εγκαταστάσεις, είτε είναι επιθέσεις άλλου τύπου, αναφέρομαι και σε μια σειρά δολοφονιών. Την ίδια ώρα, το εντωμεταξύ, το Ιράν επίσης διαβάζουμε, αλλά δεν ξέρω πόσο αληθή είναι όλα αυτά, ότι προχωρεί σε εμπλουτισμό ουρανίου στην Αντάζ, που είναι μια περιοχή που φιλοξενεί τις κύριες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού του ουρανίου. Οι επιθέσεις αυτές που γίνονται σπρώχνουν το Ιράν σε μια πιο, επιτρέψτε μου την έκφραση, σκληροπυρηνική αντίληψη, οχυρώνεται περισσότερο. Ένα. Δύο. Από πού προέρχονται αυτές οι επιθέσεις, γιατί όλα δείχνουν το Ισραήλ.
Όχι μόνο δείχνουν, το Ισραήλ...
Το έχει πει κιόλας.
Το είπε, έχει αναλάβει την ευθύνη.
Την ευθύνη, ναι.
Την τελευταία επίθεση που έκανε στο Νατάν και κάτι. Και το Ιράν για σαν αντίδραση είπε δεν μου καταστρέψετε τίποτα. Mm-hmm. Δεν είπε ότι δεν μου κάνατε κακό, δεν ήσταν εσείς και είναι μπλόφα και είναι πολιτική ελιγμή. Είπε πράγματι ήταν ένα σαμποτάζ, επενέβη το Ισραήλ, έκανε αυτό που έκανε, αλλά μην νομίζετε ότι μας έκανε και μεγάλη ζημιά, και αρχίζει αμέσως τον εμπλουτισμό ουρανίου σε αυτές τις εγκατάστασεις με πιο αναπτυγμένη τεχνολογία.
Ναι.
Στην ερώτησή σας, τι σημαίνουν όλα αυτά? Δεν είναι μόνο από τη μεριά των ΗΠΑ που υπάρχουν δυσκολίες στην εφαρμογή της συμφωνίας. Mm-hmm. Πουμπλικάνοι και διάφορα άλλα λόμπι και συμφέροντα, είναι και μέσα στο Ιράν. Υπάρχει μια σκληρή γραμμή, και είναι λογικό να δημιουργηθεί η reaction, η αντίδραση, η σκληροπυρηνική.
Η σκληροπυρηνική του συστήματος, ναι.
Μας κοροϊδεύουν τόσο καιρό, αυτοί συνεχίζουν τις κυρώσεις και δεν κάνουν τίποτα ουσιαστικό. Γι' αυτό το Φεβρουάριο φέτος, αυτό είναι κλειδί εξελίξεις, η Βουλή του Ιράν πήρε μια απόφαση ότι θα σταματήσουν οι επιθεωρητές να έρχονται, θα τους πάρουμε και τα μέσα όλα που μας παρακολουθούν βασικά του τι κάνουμε, γιατί μας κοροδεύει οι Ηνωμένες Πολιτείες και δεν άρονται οι κυρώσεις. Mm-hmm. Εκεί έπαιξε μεγάλο ρόλο ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Συνεργίας, πήγε αμέσως ο Γενικός Διευθυντής στην Τεχεράνη το Φεβρουάριο και κατάφερε να πάρει μια τρίμηνη παράταση ως προς τους επιθεωρητές. Δηλαδή να δώσει χώρο στους μεγάλους, κυρίως στην Αμερική και στο Ιράν, να τα βρούνε στο πώς θα έρθουν οι κυρώσεις για να επιστρέψει στη συμφωνία, διότι εάν ίσχυε τα μέτρα που πήρε η Ιρανική Βουλή το Φεβρουάριο, δηλαδή να φύγουν οι επιθεωρητές, εάν και κάποτε επανήλθονταν στη συμφωνία, δεν θα ήταν δυνατόν να εφαρμοστεί πάλι η συμφωνία, διότι θα είχε χαθεί η γνώση στο Ιράν. Δηλαδή τώρα ξέραμε τι έχει κατασκευάσει.
Σωστά, σωστά, σωστά. Ναι.
Γι' αυτό σε αυτούς τους τρεις μήνες δόθηκε χρόνος στους μεγάλους, κυρίως στις ΗΠΑ, στη Βιέννη, μαζί με τους άλλους πέντε και το Ιράν, να συμφωνήσουν πώς θα γίνει η διαδικασία. Αυτή η διαδικασία, αυτή η τρίμηνη προθεσμία έλυγε προχθές την Παρασκευή. Mm-hmm. Να συζητούσαν παράλληλα οι μεγάλοι πώς θα επανέλθουν στη συμφωνία.
Ναι.
Δηλαδή, πώς θα άρουν οι Αμερικανοί τις
κυρώσεις.
Έφτασε η Παρασκευή που δεν γινόταν τίποτα, δεν είχαν συμφωνήσει και λέει το Ιράν έληξε η συμφωνία το τρίμηνο. Και εκεί πέρα δημιουργήθηκε αυτή η κρίση τώρα το Σαββατοκύριακο, χθες και προχθές.
Άρα εξ αυτού υποχρεώθηκε και ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού για να δώσει τη συνέντευξη τύπου, έτσι.
Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση στο Διεθνή Οργανισμό.
Υποχρεώθηκε εντός εισαγωγικών. Θέλω να πω ότι ήταν οριακό στη διαχείρισή του, αυτό θέλω να πω.
Επίση τους Ιρανούς και αυτοί έχουν τις εσωτερικές δυσκολίες όπως είπαμε, παρόλη την απόφαση της Βουλής τους να δώσουν ακόμη μια παράταση που τελικά τη δώσανε χθες,
ναι.
Ένα μήνα ακόμη, δηλαδή δεν θα καταστρέφουν τις πληροφορίες που παίρνουν οι επιθεωρητές εκεί, ούτως ώστε να μπορέσουν να επανέλθουν στη συμφωνία. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει το πολύ τους είπαν για ένα μήνα. Δηλαδή,
είναι αρκετός αυτός ο ένας μήνας, κύριε οικονόμου, για να μπορέσουν να κινηθούν τόσο γρήγορα και δεν είναι πολύ ο χρόνος. Λέμε ήδη, μας εξηγείται ότι επί τρεις μήνες το επιχειρούν και το προσπαθούν, δεν το κατάφεραν, κερδίζουν έναν μήνα ακόμα. Είναι αρκετός αυτός για να καταλήξουν να φτάσουν σε ένα επίπεδο συνεννόησης.
Ο μήνας αυτός καταρχήν είναι πιεστικός έτσι κι αλλιώς, διότι λήγει στις 22 η συμφωνία και στις 18 έχουν εκλογές.
Αυτό ήθελα να σας πω. Ναι. Γιατί όλο αυτό γίνεται και με το... Με την προοπτική της διεξαγωγής εκλογών στο Ιράν, που και αυτό φαντάζομαι επηρεάζει τα πράγματα.
Σίγουρα πολύ αυτό, να το λάβουμε υπόψη πριν σας απαντήσω αν είναι αρκετός ο μήνας. Το κλίμα περιγράφεται από τις εκλογές. Είναι καταπιεστικό, διότι είναι σίγουρο ότι ο Ροχάνη δεν μπορεί να ξαναβάλει για πρόεδρος, που θεωρείται συντηρητικός. Ο επόμενος πρόεδρος είναι περισσότερο από σίγουρο ότι θα εκφράζει τους σκληροπυρηνικούς. Εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι τελική απόφαση στο Ιράν την παίρνει ο ανώτατος ηγέτης, που είναι ο
Αγιαταλάχ, ναι.
Ο οποίος αυτός λαμβάνει υπόψη του οπωσδήποτε πάντοτε και παίρνει, κατά τη γνώμη μου, πολύ σοφές για το Ιράν αποφάσεις μέχρι στιγμής. Λοιπόν, εδώ υπάρχει η καταπίεση ότι γίνονται εκλογές, θα αλλάξει το κλίμα και θα είναι μάλλον πιο ακραίο. Αλλά πριν γίνει φανατικό το κλίμα πιο σκληρό στο Ιράν, εάν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, δεν παίζει ρόλο ποιος θα βγει. Θα κοπεί η συνέχιση της γνώσης. Δεν θα μπορέσουν να επανέλθουν.
Ναι, είναι σαφές αυτό μας λέτε.
Αν είναι αρκετός ο χρόνος. Εγώ βασίζομαι στο ότι υπάρχει θέληση και στις δύο πλευρές αυτή τη στιγμή, και στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στους άλλους πέντε, Κίνα, Ρωσία, Γαλλία, Αγγλία και Γερμανία, να ξαναζωντανέψει η συμφωνία. Όταν υπάρχει η θέληση, θα βρουν τον τρόπο. Η δυσκολία αυτή τη στιγμή δεν έγκυται, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή, τόσο στην πλευρά του Ιράν, παρόλο που φαίνεται σκληρό γιατί έχει τον άσο στο χέρι του και παίζει αυτό, οδηγεί τις καταστάσεις. Η δυσκολία είναι στην πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Να μπορέσει ο Biden, η διοίκησή του, να πείσει, να περάσει τα εμπόδια στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτως ώστε να δεχτούν, να συμβιβαστούν στην άρση των κυρώσεων που θα δεχτούν και οι Ιρανοί.
Ναι.
Αν υπάρχει πραγματικά η θέληση και έχει την ικανότητα ο Biden, εγώ νομίζω έχει τη θέληση, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να γυρίσει το μήλο προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή
ναι, αλλά επειδή το διακύβευμα είναι μεγάλο, κύριε οικονόμου, φαντάζομαι ότι θα βρουν έναν τρόπο. Θέλω να πιστεύω δηλαδή.
Εντάξει, όμως υπάρχει και κάτι άλλο.
Παρακαλώ.
Υπάρχουν και αναπάντεχα, για την κοινή γνώμη, γεγονότα.
Δηλαδή.
Εξωγενείς παράγοντες, δηλαδή όπως έγιναν ορισμένα σαμποτάζ, βομβαρδισμοί, δολοφονίες, όπως είπατε εσείς, ή μεγάλων επιστημόνων στο Ιράν, μπορεί να γίνει κάτι άλλο πολύ προκλητικό που πλέον να αφαιρέσει τη σανίδα σωτηρίας πλέον. Δηλαδή και να θέλει το Ιράν να μην μπορεί πλέον να κάνει, είναι η καταπίεση τόσο μεγάλη. Δηλαδή, να πάρει μια πρωτοβουλία του Ισραήλ, παραδείγματος χάρη. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι και η κατάσταση του Ισραήλ, η πολιτική είναι μεταβατική, προχωράμε σε εκλογές.
Ξανά, για πέμπτη κατά σειρά.
Ναι, και λέγεται ότι κινδυνεύει ο Νετανιάχου, ο οποίος εκφράζει μια πολύ σκληρή
πολιτική
και απέναντι του Biden το όσον αφορά
την πολιτική του και τη στάση του στην ευρύτερη περιοχή. Ναι.
Κάτι αυτό δεν μπορώ να το αποκλείσω ποτέ, διότι το έχει αποδείξει το Ισραήλ και δεν το έχει αρνηθεί. Υπάρχει το δόγμα ότι οποιοδήποτε γείτονας προσπαθήσει να αποκτήσει πυρηνική ικανότητα στρατιωτική, εμείς θα τον καταστρέφουμε τη γενέση του.
Τώρα, το ερώτημα που υπάρχει, μια και φτάσαμε εδώ τη συζήτησή μας, κύριε οικονόμου, είναι πώς ο Biden θα επιχειρήσει να βρει μια ισορροπία τέτοια και που τις σχέσεις του με το Ισραήλ να τις κρατήσει σε ένα επίπεδο. Είπατε μόλις πριν από λίγο για τον Νετανιάχου πόσο σκληρός είναι απέναντι στο Ιράν. Ξέρουμε και το εβραϊκό λόμπι πόσο ισχυρό είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα όμως, εκεί στην ευρύτερη περιοχή έχουν αλλάξει τα πράγματα, άρδιν από ό,τι γνωρίζαμε. Το Ισραήλ έχει προχωρήσει σε μία σειρά συμφωνιών, τις περίφημες συμφωνίες του Αβραάμ στην ευρύτερη περιοχή, που αλλάζουν και όλη την γεωστρατηγική. Το Ιράν πώς τοποθετείται απέναντι σε αυτή τη νέα πραγματικότητα?
Κοιτάξτε, ευνοεί αυτή τη στιγμή την πολιτική του Ιράν, διότι οι συμφωνίες του Αβραάμ, δηλαδή η σχέση των αραβικών κρατών, η καλυτέρευση των σχέσεων ορισμένων κρατών με το Ισραήλ, διευκολύνει την εξέλιξη των γεγονότων και την αφήνει μονάχα στην πρωτοβουλία, δηλαδή τη λύση την αφήνει μονάχα στην πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών.
Μάλιστα.
Δεν πρέπει να παρασυρώμεθα πάντοτε από ένα πολιτικό μύθο που υπάρχει, ότι υπάρχουν μεγάλες δυνάμεις και το Ισραήλ έχει υπερφυσικές δυνάμεις και τα λόμπι. Η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή είναι ότι οι ΗΠΑ είναι η υπερδύναμη. Εάν η Αμερική αποφασίσει με οποιοδήποτε κόστος, συμμαχικό ή στρατηγικό, να επιβάλλει κάτι που θα της δώσει μεγαλύτερο όφελος, ο Biden να το πιστεύει και να το θέλει, μπορεί να το επιτύχει αυτό.
Μάλιστα.
Η εξαρτάται απόλυτα από τη βοήθεια στρατηγική, οικονομική και πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Επομένως, η σύσφιξη του Ισραήλ με τις αραβικές σχέσεις,
εάν
η Αμερική μπορέσει να ξεπεράσει το σκόπελο του Ισραήλ, θα συμπαρασύρει αμέσως και τα αραβικά κράτη. Γιατί και τα αραβικά κράτη, αυτά που κάναν τις συμφωνίες, και συγκεκριμένα η Σαουδική Αραβία, όπως και η Τουρκία ακόμη να το πούμε, δεν έχουν συμφέρον από το να αποκτήσει πολεμική πυρηνική ικανότητα το Ιράν.
Μάλιστα.
Να πει καθαρά. Δηλαδή και αυτά κατά βάθος δεν θέλουν το Ιράν να ξεφύγει προς μια στρατιωτική πυρηνικοποίηση.
Σωστά είναι αυτό.
Όλα εξαρτώνται κατ' εμένα από την αποφασιστικότητα της νέας αμερικανικής διοίκησης, από τον πρόεδρο Biden και τη διοίκηση του.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όσα διαφωτιστικά μας είπατε. Θα περιμένουμε αυτόν τον μήνα και θα έχουμε, ελπίζω, την ευκαιρία να ξανασυνομιλήσουμε όταν έρθει η λήξη, λοιπόν, αυτής της παράτασης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε οικονόμου.
Με χαρά μου, σας ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.
Αγάπη μου είναι θάλασσα, για να την ταξιδεύω. Κι άμα την πια, κι άμα την πιάνει ο καιρός, στα κύματα παλεύω. Στα κύματα σου θάλασσα, χατηρίδες σου χάλασα. Η αγάπη μου είναι θάλασσα, κι άγια τα, κι άγια τα νερά τη. Κι είναι γεμάτη θησαυρούς απ' τα ναυάγια της. Στα κύματα σου θάλασσα, χατηρίδες σου χάλασσα. σύσχυνουσα σύμι καρδιά. Κρήτη αμοργό, Κρήτη αμοργό τσιρίγω. Μαζί σου θα, μαζί σου θαλάσσα κοινού. Ένα πρωί, ένα πρωί θα φύγω. Στα κύματα σου θάλασσα, κάτι ρίδες σου χάλασσα. Στα κύματα σου θάλασσα, κάτι ρίδες σου χάλασσα.
Εδώ είμαστε, δεν έχουμε φύγει. Απλώς προσπαθώ να βρω τα μήνυματά σας, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, να μην σας λέω ψέματα, γιατί έχουμε έρθει σε ένα άλλο στούντιο που τα μηνύματα δεν τα είχα στην οθόνη. Τα χάσα, δεν υπάρχουν. Συγχωρέστε με, σας παρακαλώ πολύ. Δεν μπορώ να τα βρω. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε εδώ κοντά μας, που βλέπω ότι μου στείλατε στο Messenger ένα σωρό μηνύματα. Να είστε καλά, χαίρομαι που σας αρέσουν αυτά τα θέματα που κάνουμε. Εσάβριο τα σπουδέ. Είναι εδώ η όμορφη για τις ειδήσεις. Άντε, γεια σας.
Κάποια τρέλα θα κάνω και θα έρθω. Δεν με πίστεψες ποτέ, δεν με άφησες καημέ. Να σου δείξω το πόσο σ' αγαπάω. Δεν σε χόρτασα κι εγώ και σε έχω σαν Θεό. Κι όπου πάω μαζί σε κουβαλάω. Σ' αγαπάω. Θα γελάσει, το ξέρω, θα γελάσει. Η ψυχή μου κάποια μέρα θα γελάσει. Και θα είναι εκείνη η μέρα που θα έρθεις. Σαν τραγούδι ξεχασμένο να με βρει.